Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel këtë hapësirë ua kushtojmë kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Megjithse fenomeni i ngujimit për shkak të gjakmarrjes në Shqipëri është në zbehje, ai mbetet aktual, thot mentor Kikia nga organizata joqeveritare Forumi i Mendimit të Lirë. Sipas tij, në qarkun e Shkodrës janë të ngujuar 84 të mitur, disa prej tyre madje kanë lindur në kushte të tilla. Me aktivistin Kikia ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Fenomeni i gjakmarrjes dhe i fëmijëve të ngujuar vazhdon të jetë aktual në Shqipëri. Si është ky fenomen në këto momente që flasim?
Nëse do të referohemi shifrave, mund të konstatohet që ka një rënje apo reduktim, por druaj që kjo ka të bëjë me uljen e kurbës së këtij lloji krimi apo fenomeni. Pasi përgjithsisht kur referohemi gjakmarrjes, ne përqendrohemi tek zonat veriore, kryesisht me epiqendrën qarkun e Shkodrës. Por së fundmi fenomeni nuk është më, le të themi, pranë e zonave veriore të Shqipërisë, por si pasojë lëvizjes së pakontrolluar demografike të popullsisë, fenomeni ka zbritur bashkë me banorët e zonave në periferitë e Tiranës dhe shumë në periferinë e Durrësit. Apo komët e shumë shtetas shqiptare me heqjen e vizave u larguan për disa vende të ndryshme të Evropës, kryesisht në Britaninë e Madhe apo në vende nordike si Suedi apo Norvegji, duke kërkuar azil politik. Një pjesë prej tyre ishin familjet e ngujuara, ndërkohë që shumë të tjerë duke u paraqitur si familjet e ngujuara të tuan të abuzojnë duke kërkuar të marrin leje qëndrimin në emër të fenomenit të ngujimit. Unë konstatoj që fenomeni për te një kurbe paksa në rënje vazhdon të jetë po aq agresiv, dhe ajo që kemi konstatuar të pak një studim të fundit që kemi realizuar në qarkun e Shkodrës në vitin 2013 është të vazhdojnë të jenë të ngujuar familje të cilat janë historikisht, le ta themi, tashmë të ngujuar, pasi janë familje që kanë të pak të nga 10 deri në 22 vjet, që kanë që nga vitin 91 dhe që kanë konsumuar të tëra fazat e ndërmjetësimit, negocimit për të pajtuar si pas traditës zakonore, dhe është një gjeneratë të tërë të rinjsh të cilët kanë lindur dhe janë rritur në kushtet e ngujimit, në kushtet e izolimit të shtëpisë.
Sa është numri i fëmijëve të ngujuar, nëse ka një numër, një shifër?
Nëse do të ndrojmë të flasim për shifra, do të gjithmonë do të gabojmë, sepse nuk ka asnjë statistikë të sakt nga asnjë institucion shtetëror, pasi siç e thash një herë, fenomeni është në lëvizje. Familje të cilat kanë qenë në ngujim arrin të pajtohen, familje të tjera përfshihen në konflikte, familje të tjera lëvizin dhe braktisin vendbanimet e tyre brenda apo jashtë vendit për të fshehur hasmërive. Megjithatë, me saktësi do të flas për qarkun e Shkodrës, pasi ne kemi përfunduar një studim, siç e thash, në vitin 2013, i cili ishte një formë updateimi e të dhënave që ne kishim siguruar në vitin 2010. Dhe aktualisht në këtë qark do të fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç, pra në moshën arsimit të detyruar shkollor, të cilët nga të cilët ajo që është më dramatike është fakti që shumë prej këtyre janë të lindur në kushtet e ngujimit. Pra, një fëmijë 16 vjeç që ka lindur ndërkohë që familja është ngujuar, është rritur për në kushtet e ngujimit dhe ende nuk ka dalë të shijojë lirinë e plotë si çdo fëmijë.
Intervistën e plot me zotin Kikia mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Procesi i lustrimit në Maqedoni do të vazhdojë edhe gjatë 5 vjetëve të ardhshëm, por një komision i formuar për këtë çështje nuk njihet nga opozita, e cila këtë proces e quan farsë të qeverisë. Kryetari i këtij komisioni ka hedhur poshtë këto akuza. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni do të punoj pa opozitën, me që ajo ka refuzuar të propozoj antarët të saj, me arsyetimin se komisioni është vënë në funksion të pushtetit aktual, në vend se të merret seriozisht dhe në mënyrë profesionale me një nga çështjet më të ndjeshme në vend, siç është zhvilluar në shumë vende ish komuniste.
Očigledno je da ova država će produži ovaj kontroverzni shteten proces za građanite në Republika Makedonija.
Është mëse e qartë se në këtë shtet do të vazhdoj kjo proces kundërthanës dhe i dëmshëm për qytetarët e Maqedonisë. Rizgjedhja e Tome Agjevit në krye të komisionit edhe për një mandat është edhe një dëshmi se VMRO-DPMNE do të vazhdoj luftën me kundërshtarët politik. Ai ishte një nga shkeleset më të mëdhenj të ligjet për verifikimin e fakteve dhe mos respektimin e ligjet, ka deklaruar Goran Sugarevski nga Lidhja Socialdemokrate. Komisioni për lësërim ka qenë shënjestër të kritikave të shumta, madje shumë nene të tij ishin pezulluar nga gjykata kushtetuese për shkak të kundërthënieve të shumta mbi tër procesin e lësërimit, ndërsa gjykata administrative ka anuluar 10 vendime për shkak të mungesës së fakteve relevante ndaj personave të shpallur për bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Komisioni i lësërimit sërish do të udhëheqet nga Tome Axhiev, nën kryetar do të jetë Hasan Luma, ndërsa do të ketë edhe 9 antar të tjerë të propozuar nga partitë në pushtet. Kryetari i Komisionit Axhiev hedh poshtë pohimet e opozitës, duke e theksuar sa i me ndershmëri dhe profesionalizëm ka kryer detyran.
Vovaj 5-godishën mandat odredene grupacija vë državata saka da se sprovedi procesot, në odredene grupacija i se protivin në procesot.
Komisioni gjatë këti mandati 5 vjeçar për balej me problemet të shumta në punën e tij. Një grup dëshiron të përfundimin e lësërimit, ndërsa një grup tjetër i njerëzve kundërshton këtë proces, nuk dëshiron që të zbatuat lësërimi, por për kundër kësaj, puna jonë ka qene pastër dhe transparente, dhe gjithmonë për bas ka pasur ligjën respektivisht informatat që ka marrë nga shërbimet përkatëse për personat e lësëruar, ka deklaruar Axhiev. Por përveç opozitës, këtij komisioni dhe procesit në përgjithësi nuk i besojnë asa shoqatat e ndryshme anëtarët të cilëve kanë qenë viktima të aferave të ndryshme të spionimit apo për ndjekjes nga shërbimet sekrete dhe bashkëpunëtorët e tyre. Shoqata e të burgosërve politik shqiptar disa herë ka kërkuar që komisioni të dalë me informacione mbi personat që sipas tyre kanë shkatëruar familje të tëra të cilët janë përsekutuar apo kanë vuajtur dënime të rënda me burg.
Muzikantët e vjetër nuk mund të bëjnë muzikë të re. Më thanë do ta ndigjojmë të njëjtën muzikë që e kemi ndëgjuar pothuajse prej 2007-s kur është konstituuar disi ky komision. Nuk kam shpresë për vet faktin se pothuajse nuk po na del asnjë kodosh nga opozita. Pastaj sipas mendimit tim nuk është kompetent komisioni nga ana profesionale.
Thot të Shpëtim Polozhani, kryetari shoqatës së ishte të burgosërve dhe të persekutuarve politik shqiptar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kanë paralajmëruar mundësinë e shqyrtimit të rehabilitimit të këtyre personave, por nga shoqata ishte të burgosërve nuk besojnë, andaj edhe çështjen e kanë ngritur në gjykatë ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se sanksionet e reja kundër Iranit do të rrezikonin shanset për një zgjidhje paqësore të shqetësimeve ndërkombëtare rreth programit të tij bërthamor. Ai ka kërkuar nga ligjvënësit amerikan që të përmbahen nga miratimi i masave të reja ndëshkuese dhe të jepet një mundësi marrëveshjes së përkohshme. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje ligjvënësve amerikan që të japin shans diplomacisë me Iranin pasi marrëveshjet e arritura me të gjatë fundjavës i kanë hapur rrugën fuqizimit të marrëveshjes së përkohshme më 20 janar. Obama ka thënë se marrëveshja e përkohshme hap dyert e mundësisë. Komentet e tij vijnë derisa ligjvënësit amerikan kanë sinjalizuar mbështetjen për sanksionet të reja kundër Iranit, megjithë paralajmërimet se ato mund të dëmtojnë iniciativën diplomatike. Obama ka thënë se nëse Irani do shton të veprojë në përputhje me marrëveshjen, e cila kërkon nga ai të ndalojë disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, ai do të mbështesë masa të reja ndëshkuese kundër Republikës Islamike. Bashkësponsorët e legjislaturës në Washington, e cila do të vendoste sanksione të reja kundër Iranit, thonë se marrëveshja e arritur në fundjavë për të nisur zbatimin e marrëveshjes së përkohshme më 20 janar e bën të vështirë për ata që duan sanksione të mëtejshme për të tërhequr mbështetje. 16 demokratë të Obamës janë në mesin e bashkësponsorëve të masës e cila kërkon shkurtime të mëtejshme në eksportet e naftës së Iranit. Ky i fundit ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga negociatat për marrëveshje të plotë bërthamore nëse kundër ti miratohen sanksionet të reja. Obama po ashtu ka ftuar gjithë grupin demokrat të senatit të mërkurën në shtëpinë e bardhë për një diskutim që pritet të përfshi çështjen e diplomacisë me Iranin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Washingtoni këmbgul që rruga diplomatike të lëviz për te i marrëveshjes së përkohshme gjatë 6 muajve të ardhshëm në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e përgjithshme me Iranin.
We're very confident that Tehran understands that failure to
Jemi shumë të sigurt se Teherani e di se dështimi për të vepruar në përputhje me angazhimet e tij në marrëveshjen e implementimit ose dështimi për të arritur rezolutë të plot do të rezultojë me veprime nga Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar. Një nga arsyet pse nuk do të ndërmarrim aksione këtu në Shtetet e Bashkuara përmes Kongresit është se ato mund të kërcënojnë konsensusin ndërkombëtar që kemi ndërtuar, ka thënë Karni. Fuqit botërore dyshojnë se programi bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por Teherani këmbgul se ai është tërësisht paqësor. Në një tjetër zhvillim, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se ka ndërmend të pranojë ftesën për të vizituar Iranin në javët e ardhshme. Ajo ka përshëndetur marrëveshjen e përkohshme dhe ka thënë se është e rëndësishme që tani të përkthehet në gjëra praktike.
It is an important agreement and I hope that this
Është një marrëveshje e rëndësishme dhe shpresoj se do të na jap mundësinë të lëvizim përpara dhe të arrijmë një marrëveshje të plotë së shpejti, ka thënë Ashton.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Komiteti për punë të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara këtë javë ka diskutuar për krizën politike në Ukrainë, një ditë pasi një gjykatë në këtë vend e ka ndaluar mbajtjen e protestave masive në pjesën qendrore të Kievit. Gjatë dëgjimit, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Mira, njerëz vazhdojnë të mbesin në sheshin e pavarësisë në Kiev, ku kishin filluar protestat kundër presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych, për shkak të vendimit të tij për të mos nënshkruar një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian, por kishte ndërmarr hapa për lidhje më të afërta me Rusinë. Protestat të mëparshme në të cilat kishin marrë pjesë qindra mijëra njerëz, i kanë vizituar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara. Në Washington, ndihmës sekretarja amerikane e Shtetit, Victoria Nuland, i tha Komitetit të Senatit se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet pa dhunë të mëtejshme nga policia ose demonstruesit.
Like
Ashtu si kur shumica Ukrainasve, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët ta në Bashkimin Evropian dëshirojnë të shohin që mospajtimet e tashme të zgjidhen politikisht në mënyrë demokratike dhe para se gjithash në mënyrë paqësore. Kjo pika e fundit ka të bëjë me qeverinë dhe protestuesit dhe ne i dënojmë aksionet e trazuesve jashtë ndërtesës së gjykatës në Kiev më 10 janar. Megjithatë, përdorimi i dhunës dhe aktet e represionit të kryera nga forcat e sigurisë së qeverisë dhe bashkëpunëtorët e tyre na kanë shtyrë që ta bëjmë publikisht dhe privatisht të qartë për qeverinë e Ukrainës se ne do të shqyrtojmë një rrezë të gjerë të mjeteve në dispozicion nëse ata në pozita në autoritetet e Ukrainës angazhohen ose inkurajojnë dhunë kundër shtetasve të vet, tha Victoria Nuland. Senatori Robert Menendez, demokrat, që e kryeson Komitetin për punë të jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka dështuar ta kritikojë në mënyrë të hapur dhe të fuqishme Rusinë për përdorim të detyrimit ekonomik kundër Ukrainës. Por këto akuza i ka hedhur poshtë Victoria Nuland. Ne kemi bërë të qartë vazhdimisht, si publikisht ashtu dhe privatisht, se aksionet e detyrimit nga ana e Rusisë, jo vetëm kundër Ukrainës, por po ashtu kundër Moldavisë dhe Gjeorgjisë, paraqesin shkelje të shumë marrëveshjeve që ata i kanë bërë, përfshirë edhe parimet e Helsinkit dhe në disa raste obligimet në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë. Dhe ne do të vazhdojmë të jemi absolutisht të qartë lidhur me këtë çështje, tha Victoria Nuland. Senatori republikan John McCain, i cili në muajin dhjetor kishte qenë në Kiev, për të shprehur mbështetje për protestuesit, e ka fajsuar Rusinë për krizën në Ukrainë. Ky është vend që dëshiron të jetë evropian. Ata nuk dëshirojnë të jenë rus. Kjo është ajo që po ndodh atje. Kjo është ajo se çka do të thotë Evropa për ta. Rusët e kanë shfrytzuar energjinë. Ata i kanë dalur edhe çokoladat. Ata kanë bërë kushtëzime ekonomike. Ata e kanë mbështetur korrupsionin që është i madh në Ukrainë, tha senatori John McCain.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Po ashtu i kujtoj se programi ynë i radhës është në orën 12. Nga Praga, miro dëgjofshim.